สามัคคยเมวะสักเขทะพุทเทเหตังปะสังสิตังสามัคคยรโตธรรมโทโยคะเขมานาทังสติพึงศึกษาความสามัคคีความสามัคคีนั้นท่านผู้รู้ทั้งหลายสรรเสริญแล้วผู้ยินดีในสามัคคีตั้งอยู่ในธรรมย่อมไม่คลาดจากธรรมอันเกษมจากโยคะเจริญสุขเจริญพรญาติโยมสาธุชนผู้ฟังทุกท่านวันนี้อาตมาภาพก็ได้มาพบกับท่านผู้ฟังอีกเช่นเคยในรายการปาฐกถาธรรมเรื่องพุทธธรรมนำให้เกิดและให้ตั้งอยู่ซึ่งความสามัคคีความปรองดองสมานฉันท์ตามพระพุทธดำรัสที่ได้อัญเชิญมาแสดงไว้ในเบื้องต้นนี้มีความว่าพึงศึกษาความสามัคคีความสามัคคีนั้นท่านผู้รู้ทั้งหลายสรรเสริญแล้วผู้ยินดีในสามัคคีตั้งอยู่ในธรรมย่อมไม่คลาดจากธรรมอันเกษมจากโยคะนั้นคำว่าความสามัคคีหมายถึงความปรองดองสมานฉันท์พร้อมเพรียงกันแห่งหมู่คณะในการอยู่ร่วมกันในสังคมนับตั้งแต่สังคมในครอบครัวในวงงานตลอดถึงในสังคมประเทศชาติและสังคมโลกและหรือในการทำกิจกรรมการงานร่วมกันโดยชอบธรรมความสามัคคีแห่งหมู่คณะอย่างนี้แหละย่อมช่วยให้การอยู่ร่วมกันและหรือการประกอบกิจการงานร่วมกันให้ได้ถึงความสำเร็จความเจริญและสันติสุขได้เป็นอย่างดีความสามัคคีปรองดองนั้นก็คือความร่วมใจกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแห่งหมู่คณะในการดำเนินชีวิตหรือในการทำกิจการงานโดยชอบธรรมร่วมกันพระพุทธดำรัสว่าความสามัคคีที่พระพุทธองค์ตรัสนี้ทรงหมายเฉพาะความสามัคคีแห่งหมู่คณะในการเป็นอยู่ร่วมกันในสังคมและหรือในการกระทำกิจการร่วมกันโดยความชอบธรรมกล่าวคือโดยความถูกต้องตามทำนองคลองธรรมถูกต้องตามกฎหมายของบ้านเมืองและถูกต้องตามขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของสังคมเท่านั้นจึงจะยังประโยชน์สุขและให้ถึงความเจริญสันติสุขอย่างแท้จริงได้ตัวอย่างครอบครัวที่สมาชิกในครอบครัวนั้นมีแต่การทะเลาะเบาะแว้งไม่ปฏิบัติต่อกันด้วยดีคือไม่รู้จักเอื้อเฟื้อเห็นอกเห็นใจกันไม่พยายามทำความเข้าใจกันไม่รู้จักโอนอ่อนผ่อนปรนเข้าหากันหนักๆเข้าก็ถึงครอบครัวแตกแยกสมาชิกในครัวเรือนนั้นย่อมขาดกำลังใจในการประกอบการทำมาหาเลี้ยงชีพด้วยดีเพราะมีแต่ความวิตกกังวลหนักใจในปัญหาครอบครัวและยิ่งถึงครอบครัวแตกแยกด้วยแล้วลูกหลานก็ยิ่งขาดความอบอุ่นขาดกำลังใจในการศึกษาเล่าเรียนบางรายหันไปคบหมู่สู่เพื่อนที่ชักนำไปในทางเสื่อมเสียเช่นเที่ยวเตร่ตามห้างสรรพสินค้าและหลงติดเพื่อนหลงติดแฟชั่นหลงแสงสีชอบเที่ยวเตร่ไปตามแหล่งบันเทิงเริงรมต่างๆขาดความเอาใจใส่ในการศึกษาเล่าเรียนนำชีวิตไปสู่ความเสื่อมตกต่ำถึงความล้มเหลวแห่งชีวิตและต้องประสบกับความทุกข์เดือดร้อนลงไปตามลำดับจนยากแก่การเยียวยาแก้ไขเมื่อสังคมครอบครัวเป็นเช่นนี้มากขึ้นก็กลายเป็นปัญหาใหญ่โตของสังคมโดยส่วนรวมมากขึ้นดังที่ได้เห็นได้ยินได้ฟังข่าวทางสื่อมวลชนอย่างมากมายอยู่ในทุกวันนี้สาเหตุสำคัญที่เป็นเหตุให้ครอบครัวแตกแยกได้แก่ความที่พ่อแม่หรือพ่อบ้านแม่เรือนฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายขาดสติสัมปชัญญะรู้ผิดชอบชั่วดีเป็นผู้มากๆในกามคุณไม่สำรวมในกามจึงประพฤตินอกใจกันไม่ซื่อสัตย์จงรักภักดีต่อกันจนอีกฝ่ายหนึ่งทนไม่ได้นี่ประการหนึ่งหรืออีกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งหรือทั้งสองฝ่ายเป็นคนเจ้าอารมณ์มักมีโทสะแรงกล้าเห็นแก่ตัวจัดเอาแต่ใจตัวมักใช้อารมณ์อยู่เหนือเหตุผลก้าวร้าวหรือปฏิบัติต่อกันอย่างไม่สำรวมระวังไม่รู้จักอดออมถนอมน้ำใจกันบางรายถึงกระด่าทอตบตีกันจนอีกฝ่ายหนึ่งเอือมระอาและทนไม่ได้นี่อีกประการหนึ่งและหรืออีกฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งขาดความรับผิดชอบในครอบครัวมักทอดทิ้งให้อีกฝ่ายหนึ่งต้องรับผิดชอบครอบครัวแต่ฝ่ายเดียวอย่างนี้อีกประการหนึ่งโดยเฉพาะข้อนี้ในยุคที่ความเจริญทางเทคโนโลยีและทางวัตถุเจริญขึ้นอย่างรวดเร็ว แต่ขาดการพัฒนาทางด้านศีลธรรมและจิตใจเหล่านี้เป็นเหตุให้ชายหญิงมีเพศสัมพันธ์กันง่ายแต่ไร้จิตสำนึกรับผิดชอบในคู่ครองจึงแตกแยกและทอดทิ้งกันได้ง่ายและแม้บุตรที่เกิดมาเพราะพ่อแม่มีเพศสัมพันธ์กันอย่างง่ายดายนั้นก็มักถูกทอดทิ้งดังมีข่าวการทำแท้งและเด็กถูกทอดทิ้งและข่าวทั้งเด็กและเยาวชนผู้ใหญ่ติดโรคเอชหรือมีเชื้อ HIV กันมากมายอยู่ในขณะนี้ผู้ที่ต้องประสบความทุกข์เดือดร้อนที่สุดโดยมากก็คือฝ่ายหญิงและเด็กที่เกิดแต่การมีเพศสัมพันธ์กันง่ายๆของพ่อแม่เช่นนั้นเองยิ่งหญิงใดที่มักแสดงตนว่าเซ็กซี่หรือประสงค์ให้ใครๆเห็นว่าตนนั้นเซ็กซี่มักหลงคารมที่เขาชมว่าสวยว่าเซ็กซี่เพียงไรหญิงเช่นนั้นแหละที่หลงดำเนินชีวิตไปด้วยความเสี่ยงต่อความเสื่อมเสียอย่างยิ่งและมักถึงความทุกข์เดือดร้อนได้อย่างง่ายดายที่สุดเหมือนแมลงเม่าบินเข้ากองไฟฉันใดฉันนั้นแม้แรกๆจะคิดด้วยมานะทิฏฐิว่าฉันไม่แคร์จะหาแฟนใหม่ก็ได้แต่ธรรมชาติสรีระของหญิงนั้นเสื่อมโทรมเร็วกว่าชายและยิ่งเปลี่ยนคู่นอนหรือยิ่งมีเพศสัมพันธ์กันง่ายบ่อยมากขึ้นเพียงไรก็จะกลับเป็นคนด้อยค่าจนถึงความเป็นคนไร้ค่าในสายตาของบุคคลที่มีคุณค่าได้แก่บุคคลที่มีฐานะดีมีคุณธรรมย่อมประสงค์จะมีภรรยาหรือผู้ที่จะต้องมาเป็นเพื่อนคู่คิดมิตรคู่ใจที่ดีที่จะมาเป็นแม่บ้านที่ดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่จะมาเป็นแม่ที่ดีของลูกมากเพียงนั้นเพราะเหตุนั้นเมื่ออยู่ร่วมกันเป็นครอบครัวเดียวกันแล้วก็พึงปฏิบัติต่อกันด้วยดีคือด้วยความเป็นผู้มีศีลมีธรรมได้แก่ความเป็นผู้มีความสันโดษในคู่ครองของตนมีความสำรวมในกามไม่มากๆในกามคุณไม่เกี่ยวข้องและหรือติดอยู่ในอบายมุขทั้งปวงมีความรับผิดชอบในครอบครัวของตนปฏิบัติต่อกันด้วยพรหมวิหารธรรมจะคิดจะพูดจะกระทำสิ่งใดก็คิดพูดทำด้วยเมตตาธรรมคือด้วยความเอื้ออาทรและด้วยความปรารถนาดีต่อกันให้ครอบครัวอยู่ดีมีสุขรู้จักอดกลั้นต่ออนิจจารมณ์คืออารมณ์ที่ไม่ดีรู้จักอภัยให้แก่กันรู้จักเห็นอกเห็นใจและเข้าใจกันรู้จักโอนอ่อนผ่อนปรนเข้าหากันและรู้จักทนุถนอมน้ำใจกันกล่าวโดยสรุปคือรู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเรานั่นเองสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสหลักธรรมนำให้เกิดความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์ในครอบครัวคือข้อควรปฏิบัติต่อกันระหว่างสามีภรรยามีปรากฏในสิงคาลสูตรว่าดังนี้ดูก่อนคฤหบดีบุตรภรรยาผู้เป็นทิศเบื้องหลังอันสามีพึงบำรุงด้วยสถาน5คือด้วยยกย่องว่าเป็นภรรยา1ด้วยไม่ดูหมิ่น1ด้วยไม่ประพฤตินอกใจ1ด้วยมอบความเป็นใหญ่ให้1และด้วยมอบเครื่องแต่งตัวให้อีก1ดูก่อนคฤหบดีบุตรภรรยาผู้เป็นทิศเบื้องหลังอันสามีพึงบำรุงด้วยสถาน5เหล่านี้แล้วย่อมอนุเคราะห์สามีด้วยสถาน5คือจัดการงานดี1สงเคราะห์คนข้างเคียงของสามีดี1ไม่ประพฤตินอกใจสามี1รักษาทรัพย์ที่สามีทำมาหาได้1ขยันไม่เกียจคร้านทั้งปวง1ดูก่อนคฤหบดีบุตรภรรยาผู้เป็นทิศเบื้องหลังอันสามีพึงบำรุงด้วยสถาน5เหล่านี้แล้วย่อมอนุเคราะห์สามีด้วยสถาน5เหล่านี้ทิศเบื้องหลังนั้นชื่อว่าอันสามีปกปิดให้เกษมสำราญให้ไม่มีภัยด้วยประการฉะนี้ครอบครัวใดที่สมาชิกในครัวเรือนโดยเฉพาะอย่างยิ่งสามีภรรยาปฏิบัติต่อกันด้วยดีอย่างนี้ย่อมมีแต่ความสามัคคีปรองดองอันนำชีวิตให้ถึงความเจริญสันติสุขได้อย่างแน่นอนแท้จริงอีกตัวอย่างหนึ่งความสามัคคีในวงงานหน่วยงานราชการหรือองค์กรใดที่ข้าราชการหรือสมาชิกขององค์กรนั้นทุกระดับมีความสมัครสมานสามัคคีปรองดองพร้อมเพรียงกันประกอบกิจการงานร่วมกันเป็นหมู่คณะทีมเวิร์คโดยชอบคือประกอบกิจการงานร่วมกันและปฏิบัติต่อกันด้วยความถูกต้องตามกฎหมายและถูกต้องตามหลักศีลธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีต่อกันไม่อิจฉาริษยาแก่งแย่งชิงดีกันไม่ใส่ร้ายป้ายสีปัดแข้งปัดขากันเป็นต้น1ปฏิบัติต่อกันด้วยความเหมาะสมกับการเวลา กับสังคมและสิ่งแวดล้อมหนึ่งปฏิบัติต่อกันด้วยความสุจริตใจคือมีความจริงใจต่อกันหนึ่งและปฏิบัติต่อกันด้วยความยุติธรรมปราศจากความอคติต่อกันหนึ่งมากเพียงไรหน่วยราชการนั้นหรือองค์กรนั้นก็ย่อมจะมีแต่ความเจริญและสันติสุขมากยิ่งขึ้นเพียงนั้นแต่ถ้าหน่วยงานราชการหรือองค์กรใดมีข้าราชการหรือพนักงานขององค์กรนั้นไม่มีความสามัคคีปรองดองกันไม่พร้อมเพรียงกันในการประกอบกิจการงานเป็นหมู่คณะโดยชอบธรรมร่วมกันและไม่ปฏิบัติต่อกันด้วยความถูกต้องตามทำนองคลองธรรมด้วยความเหมาะสมด้วยความบริสุทธิ์และยุติธรรมแล้วข้าราชการในหน่วยงานหรือพนักงานขององค์กรนั้นก็ย่อมไม่สามารถประกอบกิจการงานให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีมีประสิทธิภาพสูงและไม่อาจดำเนินกิจการร่วมกันต่อไปได้ด้วยความสงบเรียบร้อยราบรื่นและสันติสุขสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ทรงแสดงถึงมูลเหตุแห่งการวิวาทบาดหมางถึงความแตกแยกสามัคคีในหมู่คณะว่ามีมูลเหตุ6ประการใหญ่มีความย่อว่า 1. เป็นผู้มักโกรธมักผูกโกรธ 2. เป็นผู้ลบหลู่ตีตัวเสมอ 3. เป็นผู้มักริษยามีความตระหนี่ 4. เป็นผู้โอ้อวดมีมารยา 5. เป็นผู้มีความปรารถนาลามกมีความเห็นผิดจากทำนองคลองธรรมและ6เป็นผู้ยึดมั่นในความคิดเห็นของตนคือไม่ยืนอยู่บนหลักธรรมคือไม่มั่นคงในหลักธรรมอันพระพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วมักถือรั้นคลายได้ยากพระพุทธดำรัสตรัสมูลเหตุแห่งการวิวาทบาดหมางถึงความแตกแยกสามัคคีในหมู่คณะ6ประการที่กล่าวนั้นหมายถึงว่าบุคคลผู้เช่นนั้นย่อมไม่เคารพยำเกรงในคุณพระพุทธในคุณพระธรรมและในคุณพระสงฆ์อยู่คือไม่ตระหนักความสำคัญในพระพุทธในพระธรรมและในพระสงฆ์อยู่แล้วย่อมไม่กระทำให้บริบูรณ์ในศีลและสิกขาคือไม่เห็นความสำคัญและไม่เอาใจใส่ในการศึกษาอบรมกายอบรมวาจาและอบรมใจให้สงบเรียบร้อยดีไม่มีโทษโดยการปฏิบัติศีลสมาธิและปัญญาโดยการปฏิบัติสมถะวิปัสสนาให้เห็นแจ้งรู้แจ้งสภาวธรรมและสัจธรรมตามที่เป็นจริงว่านี่ทุกข์นี่เหตุแห่งทุกข์นี่แนวทางปฏิบัติให้ถึงความพ้นทุกข์และนี่คือสภาวะที่ทุกข์ดับเพราะเหตุดับว่ามีได้เป็นได้จริงอย่างไรจึงไม่รู้บาปบุญคุณโทษไม่รู้ทางเจริญทางเสื่อมแห่งชีวิตตามที่เป็นจริงเพราะเหตุนั้นเมื่อบุคคลไม่กระทำให้บริบูรณ์ในไตรสิกขาให้เจริญปัญญาเห็นแจ้งในอริยสัจธรรมดังกล่าวแล้วโอกาสที่จะเป็นผู้มักโกรธมักผูกโกรธไว้เป็นผู้ลบหลู่ตีตนเสมอเป็นผู้มักริษยาหรือมีความตระหนี่เป็นผู้โอ้อวดมีมารยาเป็นผู้มีความปรารถนาลามกมีความเห็นผิดจากทำนองคลองธรรมเป็นมิจฉาทิฏฐิผู้ยึดมั่นในความเห็นของตนอย่างผิดๆหรือได้รับการแนะนำชักนำไปในทางผิดโดยไม่มีจุดยืนอยู่บนหลักพระธรรมวินัยที่ถูกต้องตามทำนองคลองธรรมของตนเองคือไม่มั่นคงอยู่ในหลักธรรมอันพระพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วจึงมีโอกาสกลายเป็นผู้มักถือรั้นคลายทิฏฐิความเห็นผิดได้ยากเช่นนั้นได้มากและนี้เองคือมูลเหตุในเหตุแห่งการทะเลาะวิวาทบาดหมางถึงความแตกแยกสามัคคีในหมู่คณะไปตามส่วนแห่งกิเลสตัณหาและอุปาทานเพราะมีความเห็นผิดและยึดถือผิดๆจากทำนองคลองธรรมอยู่ในจิตสันดานนั่นเองบุคคลผู้เป็นมิจฉาทิฏฐิมีความเห็นผิดจากทำนองครองธรรมมักเป็นคนอกตัญญูต่อผู้มีพระคุณแม้ต่อแผ่นดินประเทศชาติที่ตนได้อาศัยทำมาหากินอยู่แม้สังคมและญาติมิตรจะให้อภัยให้โอกาสกลับตัวกลับใจเป็นคนดีและหรือจะให้ความอุปการะอย่างไรอย่างไรก็ไม่คลายจากมิจฉาทิฏฐิและความอกตัญญูได้พระพุทธองค์จึงได้ตรัสว่าอกตัญญุสะโปสัสสะนิจังวิวรัตทัสสิโนสัพพันเจปัทวิงทัชชาเนวะนังอภิราทเยติแปลความว่าถ้าแม้นใครๆจะพึงยกสมบัติทั้งหมดทั้งแผ่นดินให้แก่คนอกตัญญูผู้มีปกติมองหาโทษอยู่เป็นนิดก็ไม่ทำให้เขาพอใจคือไม่ทำให้เขาจงรักภักดีได้ การขาดความสมัครสมานสามัคคีระหว่างสังคมของคนในชาติที่รุนแรงจนถึงขั้นก่อความไม่สงบมีการเบียดเบียนชีวิตและทรัพย์สินถึงขั้นรบราฆ่าฟันกันในที่ต่างๆก็เพราะกิเลสด้วยความเป็นมิจฉาทิฏฐิมีความเห็นผิดเป็นชอบจึงมีความโลภจัดเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัวเห็นแก่พวกพ้องหมู่เหล่าจัดมักอิจฉาริษยาโกรธพยาบาทอาฆาตจองเวรกันเพราะความยึดถือผิดๆจากทำนองครองธรรมจึงหลงมัวเมาไม่รู้และหรือไม่ยอมรับรู้บาปบุญคุณโทษไม่รู้ผิดชอบชั่วดีไม่รู้และหรือไม่ยอมรับรู้ระเบียบวินัยและกฎหมายของบ้านเมืองจึงปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความขาดสติสัมปชัญญะดำเนินชีวิตตนและปฏิบัติต่อผู้อื่นโดยความไม่ถูกต้องตามทำนองครองธรรมและไม่ถูกต้องตามกฎหมายของบ้านเมืองด้วยความประพฤติไม่เหมาะสมไม่มีความบริสุทธิ์ใจและด้วยความอยุติธรรมจึงย่อมก่อให้เกิดความแตกแยกสามัคคีในสังคมประเทศชาติก่อให้เกิดความทุกข์เดือดร้อนแก่ทั้งตนเองและผู้อื่นในสังคมประเทศชาติและชาวโลกอย่างมากมายไม่รู้จบสิ้นดังที่เห็นกันอยู่ในทุกวันนี้ผู้ที่มักสร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้อื่นนั้นอีกต่อไปก็ตนเองอีกนั่นแหละก็จะต้องได้รับผลกรรมตามสนองไม่นานเกินรอและพลอยให้ครอบครัวต้องประสบความทุกข์เดือดเนื้อร้อนใจตามไปด้วยผู้ที่มีจิตใจเหี้ยมโหดมักฆ่ามักทำร้ายผู้อื่นย่อมก่อเวรให้แก่ตัวเองที่ต้องถูกตามล่าตามฆ่าตามล้างแค้นกันอีกต่อไปไม่มีวันได้อยู่เย็นเป็นสุขเลยผลกรรมอันเป็นบาปอกุศลเช่นนี้ยังจะติดตามให้ผลเป็นความทุกข์เดือดร้อนในภพชาติต่อไปอีกนับภพนับชาติไม่ถ้วนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ทำร้ายผู้ทำลายชีวิตและทรัพย์สินของผู้ทรงคุณธรรมคือผู้มีศีลมีธรรมดังเช่นพระภิกษุสามเณรและหรือผู้ประพฤติธรรมผู้ไม่ประทุษร้ายตอบย่อมได้รับผลดุจสัตว์ธุลีทวนลมทั้งในภพชาตินี้และในภพชาติต่อไปดังพระพุทธดำรัสตรัสว่าโยทันเดนะอทันเดสุอปทุตเทสุทุตสติตสันนมันยตรังท่านังขิปปเมวะนิขัตชติแปลความว่าผู้ใดประทุษร้ายผู้ไม่มีโทษภัยผู้ไม่ประทุษร้ายตอบเขาผู้นั้นย่อมเข้าถึงฐานะคือเหตุแห่งความทุกข์เดือดร้อน10อย่างอย่างใดอย่างหนึ่งโดยพลันทีเดียวคือในภพชาตินี้ได้แก่ย่อมถึงเวทนาอันกล้าหนึ่งย่อมถึงความเสื่อมแห่งทรัพย์หนึ่งย่อมถึงความแตกแห่งสรีระคือตายก่อนอายุขัยหนึ่งย่อมถึงอาพาธคือเจ็บไข้หนักหนึ่งย่อมถึงความฟุ้งซ่านแห่งจิตคือถึงเสียสติหนึ่งย่อมได้รับความขัดข้องแต่พระราชาคือได้รับอาญาแผ่นดินหนึ่งย่อมได้รับการกล่าวตู่ร้ายแรงกล่าวคือถูกกล่าวหาอย่างร้ายแรงอีกหนึ่งย่อมถึงความสิ้นญาติขาดมิตรหนึ่งย่อมถึงความย่อยยับแห่งโภคะทั้งหลายคือถึงความพินาศแห่งทรัพย์สินหรือไฟย่อมไหม้บ้านเรือนหนึ่งและเมื่อตายไปเขาผู้มีปัญญาสามคือผู้โง่เขลาเบาปัญญาเช่นนั้นย่อมเข้าถึงนรกคือย่อมไปเกิดในนรกอีกหนึ่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้ตรัสหลักธรรมเพื่อเสริมสร้างความสามัคคีปรองดองสมานฉันท์และความพร้อมเพรียงเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของหมู่คณะโดยเป็นคุณเครื่องทำให้ผู้ประพฤติปฏิบัติตามให้เป็นที่รักที่เคารพผู้อื่นเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์ซึ่งกันและกันให้ระลึกถึงกันและเป็นไปเพื่อความไม่วิวาทบาดหมางกันชื่อว่าสารานิยธรรม6ดังที่พระพุทธองค์ได้ตรัสสอนพระภิกษุทั้งหลายมีใจความว่า1เข้าไปตั้งกายกรรมประกอบด้วยเมตตาในเพื่อนสหพรหมจารีทั้งหลายทั้งต่อหน้าและรับหลัง 2. เข้าไปตั้งวจีกรรมประกอบด้วยเมตตาในเพื่อนสหพรหมจารีทั้งหลายทั้งต่อหน้าและรับหลัง 3. เข้าไปตั้งมโนกรรมประกอบด้วยเมตตาในเพื่อนสหพรหมจารีทั้งหลายทั้งต่อหน้าและรับหลังลาภอย่างใดอย่างหนึ่งนี่ประการที่4ลาภอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งประกอบด้วยธรรมได้มาแล้วโดยธรรมโดยที่สุดแม้เพียงอาหารในบาตรก็ไม่หวงแหนกันด้วยลาภปานนั้นแบ่งปันให้กับเพื่อนสหพรหมจารีทั้งหลายผู้มีศีล ข้อนี้พระองค์ทรงสั่งสอนให้พระภิกษุหรือสาธุชนทั้งหลายผู้อยู่ร่วมกันในสังคมและหรือในประเทศเดียวกันรู้จักแบ่งปันลาภผลที่ทำมาหาได้โดยชอบธรรมให้แก่กันไม่หวงแหนไว้บริโภคใช้สอยจำเพาะแต่ผู้เดียวส่วนใน3ข้อข้างต้นนั้นหมายถึงว่าเมื่อจะคบกันประกอบกิจการงานด้วยกันทางกายทางวาจาและทางใจใดๆก็จงทำด้วยความเมตตาต่อกันนั่นเองในส่วนข้อที่5ท่านตรัสว่าศีลอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งไม่ขาดไม่ทะลุไม่ด่างไม่พร้อยศีลเป็นไทยเป็นวินยูชนสรรเสริญไม่เกี่ยวด้วยตัณหาและทิฏฐิเป็นศีลที่เป็นไปเพื่อสมาธิภิกษุผู้เป็นถึงความเป็นผู้เสมอกันโดยศีลในศีลเห็นป่านั้นกับเพื่อนสหปรมจารีและในหมู่ชนทั้งหลายทั้งต่อหน้าและรับหลังสำหรับในข้อที่5นี้พระพุทธองค์ได้ทรงแสดงข้อปฏิบัติที่จะให้เกิดความปรองดองกันในระหว่างเพื่อนสหธรรมจารีและในระหว่างเพื่อนมนุษย์ผู้อยู่ร่วมกันในสังคมด้วยความสันติสุขได้อย่างแท้จริงนั้นก็คือต้องเป็นผู้มีศีลที่บริสุทธิ์สมบูรณ์เสมอกันเรียกว่าศีลสามัญญาตาทั้งต่อหน้าและรับหลังประการที่6ทิฏฐิอย่างใดอย่างหนึ่งซึ่งประเสริฐเป็นเครื่องนำสัตว์ออกจากทุกข์ย่อมนำออกเพื่อความสิ้นทุกข์โดยชอบแก่ผู้กระทำทิฏฐินั้นภิกษุถึงความเป็นผู้เสมอกันโดยทิฏฐิเห็นปานดังนั้นกับเพื่อนสหพรหมจารีทั้งหลายทั้งต่อหน้าและรับหลังหมายความว่าบุคคลจะอยู่ร่วมกันได้อย่างสันติสุขก็ต่อเมื่อมีความเห็นถูกต้องตามทำนองครองธรรมเหมือนกันแต่ถ้าในสังคมใดในประเทศใดมีบุคคลมิจฉาทิฏฐิเห็นผิดเป็นชอบอยู่ร่วมกันมากเพียงไรย่อมก่อให้เกิดความทุกข์เดือดร้อนแก่ผู้อื่นในสังคมเดียวกันได้มากเพียงนั้นความเป็นผู้มีทิฏฐิคือความเห็นที่ถูกต้องตามทำนองคลองธรรมเสมอกันกล่าวคือย่อมสอดคล้องกันไม่ขัดแย้งกันรุนแรงถึงขั้นทะเลาะวิวาทบาดหมางกันนี้ชื่อว่าทิฏฐิสามัญญาตาจริงอยู่มนุษย์ย่อมมีความเห็นแตกต่างกันได้แต่จักต้องไม่รุนแรงถึงความวิวาทบาดหมางกันรบราฆ่าฟันกันเพราะความเห็นผิดกันนี้คือหลักธรรมปฏิบัติชื่อว่าสารานิยธรรม6ที่ชาวโลกรู้จักกันว่าหลักความเอื้ออาทรต่อกันดังพระพุทธองค์ได้ตรัสว่าเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกถึงเป็นเครื่องกระทำให้เป็นที่รักเป็นเครื่องกระทำให้เป็นที่เคารพเป็นไปเพื่อความสงเคราะห์เพื่อความไม่วิวาทเพื่อความพร้อมเพรียงเพื่อความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของหมู่คณะอันยังให้เกิดความเจริญสันติสุขของหมู่คณะที่สาธุชนพึงเอาใจใส่นำมาใช้ในการดำเนินชีวิตในการประกอบกิจการงานร่วมกันและปฏิบัติต่อกันเพื่อให้เกิดความสมัครสมานสามัคคีปรองดองสมานฉันท์อันจะเป็นเหตุปัจจัยให้เกิดประโยชน์สุขร่วมกันของสังคมหมู่คณะน้อยใหญ่ทั้งปวงดังที่ได้อัญเชิญพระพุทธดำรัสมาแสดงไว้ในเบื้องต้นว่าพึงศึกษาความสามัคคีความสามัคคีนั้นท่านผู้รู้สรรเสริญแล้วผู้ยินดีในความสามัคคีตั้งอยู่ในธรรมย่อมไม่คลาดจากธรรมอันเกษมจากโยคะคือย่อมถึงความพ้นทุกข์ได้กล่าวโดยสรุปหลักสารานิยธรรมมีหลักสำคัญอยู่ว่าพึงปฏิบัติต่อกันทางกายทางวาจาและทางใจด้วยเมตตาคือความปรารถนาให้ผู้อื่นเป็นสุขและรวมไปถึงปรารถนาให้ผู้อื่นพ้นทุกข์นี่อย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งคือมีศีลเสมอกันเช่นมีศีล5ก็มีศีล5ด้วยกันถ้าเป็นอย่างนี้อยู่ร่วมกันด้วยความร่มเย็นเป็นสุขแน่นอนแต่ถ้าคนหนึ่งมีศีลอีกฝ่ายหนึ่งไม่มีศีลประพฤติผิดศีลผิดธรรมมันก็ต้องขัดแย้งกันวันยังค่ำความเห็นก็เช่นกันฝ่ายหนึ่งมีความเห็นถูกต้องตามทํานองคลองธรรมว่ารู้จักบาปบุญคุณโทษตามที่เป็นจริงทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วอีกฝ่ายหนึ่งไม่เห็นโทษของความการกระทำบาปอกุศลตามที่เป็นจริงไม่เห็นคุณของการทำความดีตามที่เป็นจริงเมื่อสองฝ่ายนี้อยู่ด้วยกันมันก็ย่อมไม่สามารถจะลงรอยกันได้เป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสเป็นบทสรุปว่าพอจะกล่าวเป็นบทสรุปว่าเมื่อจะให้เกิดสามัคคีปรองดองกันต้องมีศีลเสมอกันเรียกว่า ศีลสามัญญาตาและมีทิฏฐิความเห็นเสมอกันรู้บาปบุญคุณโทษเช่นเดียวกันเป็นไปในแนวเดียวกันอย่างนี้ชื่อว่าทิฏฐิสามัญญาตาจึงจะอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขได้เพราะเหตุนั้นผู้ปรารถนาความเจริญและสันติสุขในการดำเนินชีวิตหรือในการดำเนินกิจการร่วมกันโดยธรรมจึงพึงศึกษาและปฏิบัติธรรมอบรมกายวาจาและจิตใจของตนให้สงบเรียบร้อยดีไม่มีโทษอบรมปัญญาของตนให้เห็นแจ้งรู้แจ้งในสภาวธรรมและอริยสัจธรรมตามที่เป็นจริงให้รู้บาปบุญคุณและโทษให้รู้สิ่งที่เป็นแก่นสารสาระประโยชน์และที่ไม่ใช่แก่นสารสาระประโยชน์แห่งชีวิตตามที่เป็นจริงให้รู้ทางเจริญทางเสื่อมแห่งชีวิตตามที่เป็นจริงก็จะรู้ข้อที่ควรยึดถือเป็นหลักปฏิบัติและรู้ข้อที่ควรเลิกละรู้สิ่งที่ควรปล่อยวางได้แก่รู้จักลดมานะละทิฏฐิไม่แข็งข้อต่อกันและรู้ข้อที่ควรปฏิบัติต่อกันด้วยดีและรู้จักการอภัยให้แก่กันไม่ถือโทษโกรธกันอันจะเป็นเครื่องปลูกและสมานไมตรีให้เกิดความรักนับถือต่อกันให้เกิดความสามัคคีปรองดองเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพื่อความเจริญและความสันติสุขของทุกคนที่อยู่ร่วมกันในสังคมเดียวกันก่อนยุติปาฐกถาธรรมนี้อาตมภาพขอเชิญชวนชาวไทยทั้งปวงตั้งสัตยาธิฐานขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยจงได้โปรดดลบันดาลอภิบาลคุ้มครองพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถและพระบรมวงศานุวงศ์จงมีพระชนมายุยิ่งยืนนานทรงเกษมสำราญอยู่ในไอศูนย์สิริราชสมบัติทรงแผ่พระบารมีปกป้องพระสุขนิกรชาวไทยทั้งปวงให้อยู่เย็นเป็นสุขตลอดกาลนานเทอญขอถวายพระพรและขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านเจริญพร